Domine, ne longe facias auxilium tuum, amen. Ad defensio
et a cor